con esas. Бүгін Қазанның екі орнында ризасызлық шарасы өтті. Оның бірсі дәулет шурасы алдында болса, екіншісі министрлер кабинетінің қоршында ұйыштырылды. Шаралар екісі екі орында ұздырылса да, онда қотнашушыларының тәләпләрі бір түрлейді. Орам жиынан ұйыштырушылар да, онда қотнашушылар да, Татарстан хүкіметінен пенсия ешендегілерге бұшылай беріле тұрған автобуста еру ташламасын өз күшінде қолдыруны талап етті. Бұл хақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлейді.
Быйылның 10-чы, 18-чы һәм 24-чы декабрь көннәрендә Дума сайлауларына ризасызлык күрсәтү максатыннан оештырылган урам җыеннарына күбрәк яшьләр һәм урта буын вәкилләре катнашты. Бүген уздырылган пикетларга күбрәк пенсия яшендәгеләр чыкты. Катнашучыларның барысы да Татарстан җитәкчелегеннән 2012 ел башында гамәлгә керәчәк пенсия яшендәгеләрне җәмәгать транспортында моңарчы ташламалы йөрү хокукыннан мәхрүм итәчәк карарны юкка чыгаруны таләп итте. Дөрес, хакимият пенсиядәге кешеләргә бер мөмкинлек бирә алынса, аларга яңа елдан аена 30 тапкыр автобуска бушлай утыруны тәкъдим итә. Тик шунысы да бар, мондый хокукка ия булучылар аена 15 тапкырына җәмәгать транспортыннан файдалана алачак. Чөнки шәһәрнең икенче бер очына шәһәр транспорты белән барган кеше шулай ук кайтканда да шундый ук транспорттан файдалана бит. Татар иҗтимагый үзәге Татарстан дәүләт шурасы алдында оештырган урам җыены бүген иртәнгә 9 тулганчы ук башланып китте. Катнашучыларның кулларында уртасында ай һәм йолдыз булган кызыл һәм яшел төсле байраклар, кайберәүләрендә хакимияткә атап язылган язуларны күрергә мөмкин булды. Әлеге язуларда Халиков: «Пенсиядәгеләрне таларга оят түгелме? Депутатлар, пенсиядәгеләрне я яклагыз, я китегез. Сайлаулар үткәч пенсиядәгеләрне таларга да ярыймы? Без Татарстанда, Испаниядагы каталоннар һәм Финляндиядагы шведлар кебек яшәргә телибез» дигән җөмләләр язылган иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Юнус Камалетдинов Татарстан хакимияте бер елны шушыңа охшаш 122-нче санлы карар чыгарып караган иде, ташламаларны бетергә дип. Ул вакытта Камал театры янында 1000гә якын кеше җыелып үз ризасызлыгын белдерде. Монысында да шуңа охшаш бер карар кабул ителгән дип белдерә.
Шулай иттереп без анда тордык. Менә хәзер яңадан Тырнавышка икенче мәртәбә басабыз. Бу басуның нәрсәсе? Тагын шул формадагы кебек, монда өстәлге башкачара күренә. Бу постановление чыкты кабинет министрлыгыннан. Аның белән халык канәгать түгел.
Анда нәрсә тәкъдим ителгән сезгә?
Анда тәкъдим ителгән 30 транспорт билеты бер кешегә. Ул 30 билет белән даже 15 мәртәбә генә барырга мөмкин. Барып кайтырга мөмкин. Значит, калганнары 30-ны значит бездән алалар. Шулык ярлыклы. Аннан соң шундый авыр хәлдә булган пенсионерларны яңадан талыйлар. Бу талау халык төзәрлек түгел. Әле бүген башлыйбыз
моны. Ничә утырырга, ничә билет бирергә тиеш сезгә? Сезнең таләп.
Менә берилде бел ул 322 сум иде. Хәзер 344 сум булды. Бу транспортный картаны саттылар инде. Менә минең кәре бар ул хәзерге вакытта. Шул транспортный картаны яңадан шул ки калдырырга тимәскә больше. Бер нинди теге транспорт билетлары, аны җыртулары, ниләре, и халыкны шулай иттереп, мыскыл итүләре бетерләргә тиеш. Бу бит олы кешеләр, пенсионерларны мыскыл итәбез.
Ә менә күрше регионнар, күрше республикалар белән чагыштырып карадыгызмы? Башкортстан, Чувашстан, башка илләрдән ничә икән? Чагыштырып карадыгызмы? Булдымы?
Чагыштырып карадык без. Аларда безгә караганда, Татарстанга караганда яхшырак.
Ә менә шу яхшырак сыяктан яхшырак.
Яхшырак анда түләргә вообщем. Анда ниерәк, азырак. Арзанрак и азырак. Менә шулай булгачтын, монда безгә һаман пенсионерларга басалар да басалар. Шул вакытта без күрәбез. Анда акча белән ничә безнең магнатлар аның белән файдаланалар, ә монда халыкны талыйлар.
Диде Юнус Камалетдинов. Башка республикалар, башка төбәкләр дигәннән, Омскида туып үскән хәзер Татарстанда яшәүче Фирзана Кулиева исә Татарстан хөкүмәте яңа ел алдыннан безнең күңелне бик тә төшерде. Омскида да шул ук пенсиядәгеләр яши, ләкин анда хәл башкача дип белдерә.
Омскидан 300 километр ераклыкта торам, ветеранский китап удостоверение белән мин бушлай кайтамын Себердә үземнең. Минем Татарстан икенче туган җирем диергә була, чөнки мин Себердә тудым. И монда хәзер шундый хәлләр, яңа ел алдыннан безнең күңелебезне бик каты төшерделәр. Мин уйлыйм, бөтен Татарстан шундый бай, бездә нәрсә генә юк, газ да, нефть дә, заводларыбыз шундый, нәрсәләр генә без чыгармыйбыз. Рустам Нургалиевич, безне кызганыгыз инде. Ничек булган, шулай калсын безнең праздноклар. Безнең Татарстанның аңа хәле бар. Ул безгә горурлык булыр, әгәр без картлар турында уйласалар, ул менә ничек картларга мөнәсәбәт дәүләттә шуннан бик күп тора.
Дип белдерде Фирзана Кулиева. Пикетка килгән репрессия корбаны Люция Хабибрахманова, без яшь чакта халык дошманы балалары дип аталып, урамга чыгырга ояла идек. Инде хәзер тыныч тормышта да урамга чыгу авырлаша бара ди.
Шушы, яңадан да без кеше яна чыгарга хут булмыйча, без бит сорамыйбыз чит илләргә путевка. Без шушы Казан ичендә генә йөри торган проездныйлар документларыбызны тоткарлыксыз итәргә ел буенча ничек булган шулай калдыруларын сорыйбыз.
Сезне бу таләпләрне тәкъдимнәрне тыңларлар микән соң? Ничек уйлыйсыз?
Тыңларга тиешә, бик тыңламаса да, алар сугыш нужасында күрмәгән. Кужанда күрмәгән хәзерге хуҗалар. Хәзерге хуҗаларның әтиләре сугыштан кайтып, алар рәхәттә генә яшәгән кешеләр. Шуңа күрә алар революционерларның да хәлен белмиләр, пенсионерларның да хәлен белмиләр. Без бик тырышып, намус белән эшләп чыккан пенсионерлар, революционный булсак та без 45 ел, 50 ел эшләдек. Белән шуңа күрә җирәк әрни хәзерге хуҗаларга җирәк әрни. Ник алар элеккеге хәтта без сугышка туган кешеләрнең хәлләрен белмиләр. Без бер дә риза түгел бу хәлгә. Бик Ренжулы безнең җирәкләребез,
дип белдерде Люция Хабибрахманова. 70 яшьлек Фәүзия ханым совет заманын искә төшереп, хәзерге хакимият пенсиядәгеләрнең хәлен белми. Безгә садака түгел, тиешле күләмдә пенсия бирелсен. Аннан соң юлда ташламасыз да йөрергә риза ди.
Менә минем 42 ел эш стажым бар имә. Без советлар вакытында гел почетный грамоталарга, награжденияларга эшләгән кешеләр. Ә менә бүген безгә, мисал өчен минем бакшам Петрович районында 35 тиен иде билет, ә хәзер 85 сум. Менә мин анда шәһәр буенча 2 транспорт белән барам, и Ленина-Кагушкин автобусы белән барам. Миңа 150 сум барып кайтырга кирәк. Көн саен 150 сумны мин ничек түлим? Түлей алмыйм. Мине уничтожать итә бу безнең ил. Кая хөкүмәт? Кайда безнең руководство? Ник безне уничтожать итә? Без төзегән, без эшләгән, без эшләп биргән зданияларда, без эшләп биргән илдә алар яшиләр. Һәм безне ук уничтожать итәләр. Ник алай итәләр? Безгә бирсеннәр элеккегә пенсияны 120 сум белән чыктым. Менә ИПИ белән, ИПИ бәясе белән тапкырласыннар да, безгә достойны пенсия бирсеннәр. Без түләп йөрибез. Безгә кирәкмесә дә кашырырга.
Дип белдерде Казанлы Фәүзия ханым. Әйтергә кирәк, бүген Дәүләт Шурасы алдында оештырылган пикетка берничә дистә кеше генә катнашты. Моның сәбәбе пенсиядәгеләрнең юл йөрү мәсьәләсе буенча мондый пикетның әле башка урында да оештырылган булуында дип белдерде урам җыенына килүчеләр. Казанны Әминә ханым бу хәлгә карата үз фикерен бәян итте.
Әминә апа, менә монда хәзер җыелганнар Дәүләт Советы каршысына әйме, монда бик әз генә кеше күренә. Сез әйтәсез, безне бүлделәр махсус теге кешене әз күрсәтер өчен дип әйтәсез.
Әйе.
Кемгә файдасын хәзер?
Ленин памятнигы янында КПРФ җыела, кабинет министров янында ветераннарны имеш аерым җыялар. Монда, менә монда госсовет янында тотсны җыялар. Белмим, безне шулай торып аерып, безне менә шулай торып әз генә кеше килде дип күрсәтә. Гаулилар инде ахыры.
Әнигә аларга әйтсәгез, алар килмәсләр инде менә монда.
Менә килмиләр түген безнең КПРФ руководительләре, белмим безнең руководительләр, наверное, ничек тора ахмаклар. Бергәләшә алмыйлар, бергә сөйләшә. Без КПРФ, без соц белән бергә булмыйбыз. Без фәлән итәбез, без. Менә безне шулай торып аерып, безне шулай изәләр инде.
Диде Казанлы Әминә ханым. Әминә ханымның сүзләре чыннан да дөрес булып чыкты. Министрлар кабинеты каршында Коммунистлар партиясының кызыл байраклары җилфердәгән урында да бер төркем пенсия яшендәгеләр фирканың Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимовны әйләндереп алып, аңа үз гозерләрен җиткереп торулары күренде. Мирғалимов өз шығышында Татарстан халқының хакимият шығарған қарарларға қарсы бірлесіп өз сөзін айта алмауы турында баян етті. Оның әлеге фикеренә қарата, не үшін коммунистлар партиясы өзі шушындай пикеттарны бірлесіп өткәрмей? Бір яқта татар иҗтимағи үзәге, бір яқта коммунистлар партиясы ризасызлык белдерә дигән сорауыма ул:
"Мына бу постановление Госсовет принимать итмәде. Мына бу зданиеда утырган премьер-министр һәм аның министры, әгәр дә Госсовет принимать иткән булса, без бөтен халыкнанда җыяр идек. Күршеннәр белсеннәр, монда күпме кеше утыра. Ә бит анда 100 депутат та, 100 аппарат кешесенә утыра. Мына әгәр дә президент подписать иткән булса, Госсовет без анда җыган булар дип. Мына Халиков һәмнең ярчыннар, министрлар күрсеннәр, монда күпме машина йөри. Анда бит тёмный угол.
Ә менә аларның барып хәлләрен белдегезме?
Акаше, мен бит кершина килем, каршында барачакмын. Мына 9-нчы январ көнне бүтән халыкны монда җыябыз да. Президент Алла буйырса, Алла буйырса. Президент Мухаммедшин да, премьер да күрсеннәр һәм белсеннәр, монда халыкка каршы постановление подписәтмәсләр, яманына каршы.
Менә бүген Дәүләт Советының сессия утырышы була. Бу мәсьәләне күтәрәчәксезме?
Күтәрәчәкмен, мин әле күтәрәчәкмен. Шундый рәвештә повестка дигә куеп, пускай президент булмасын, пускай депутатлар Мухаммедшин үзенең мәгълүматын әйтсен. Ни өчен премьер-министр Госсовет там башка шундый постановлениене будет социальный постановление кул куйган? А бит безгә җибәргәннәр булган, мен белештем, безнең правоуправление аны постановление кире каккан. Ни кире каккан, нәрсәгә аны подпись әйткән Халиков?
Менә бүгенге шушы утырыштан соң сез халыкка җиткерәчәксез, нәрсә булып бетте?
Җиткерәчәкбез менә сезнең аркылы, үзебезнең сайт аркылы, һәм митинг аркылы. Әле бит бу башыгына?
Әйе.
Менә шул постановление подпись әйткәч, безнең телефоннар үскәр көнне кыза. Көннән төнгә кадәр. Әгәр дә булар шуның кадәр политический сукыр икән, ник 2005-нче елгы демонетизация движениесе күзәндә тотмаган? Ничә пенсияне арттырмаган? Әгәр дә аларның пенсиясе 15-17 мең булса, әле алар бүген монда килер иде.
Әле сәгать 10 тулырга вакыт бар, бәлки сезгә татар эшлеге оештырган, үзәге оештырган митингка да барып килергә
барабыз, 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 анда барабыз. Җәмәгать, татар иҗтимагый үзәгенең аның үзенең юнәлеше, безнең партиянең кыпыры үзенең юнәлеше. Менә бу юнәлешләр менә бу вопроста бергә тоташа. Безнең монда аерып тота торган нибез, без бергә 9 майда январда чыгып, көчле генә халык тавышын менә бу зданиегә җиткергә тиешбез. Һәм постановление атмин әйтергә кирәк.
Бу 9 январдагы шушы чыгыш чарага рөхсәт алынганмы?
Алынган, бирелгән уже.
Дип җавап бирде коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимов.
Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир бүген пенсионерларның ризасызлық шараларында қатнашты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә
azatlik.org.